Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. Srijeda je 15. maj 2019. a ovo su vijesti dana. U Žepču nastavljena potraga za šestogodišnjim dječakom kojeg je juče odnijela bujica u naselju Begov Han. Zbog rasta vodostaja Une i Sane, vanredno stanje u Prijedoru i Kozarskoj Dubici. Duško Vranješ iz civilne zaštite Prijedor izdvaja najugroženija područja.
Prije svega u naselju Gomenica, zatim Tukovi, Raškovac, Brizičani i tako dalje. S obzirom na kako nivo vodostaja rijeke Sane i Gomenice, tako i na problem pojave i značajnog ucaja podzemnih voda.
U Unsko-sanskom kantonu vodostaj i rijeka su u opadanju. Voda koja je poplavila pojedina područja se počela povlačiti, te stižu ohrabrujuće vijesti, ali nema opuštanja.
Nadležne službe i dalje su u pripravnosti, rade uglavnom na ispumpavanju vode iz stambenih i poslovnih objekata, a na snazi do daljnjeg ostaju i mjere vanrednog stanja usred prirodne nesreće u općinama Sanski most, Bosanska Krupa, Ključ i Cazin.
Vlada Brčko distrikta na vanrednoj sjednici danas ocijenila da je situacija mnogo bolja nego što je bila juče, te da se smanjuje intenzitet rasta rijeke Save. I u Hrvatskoj nastavljena borba s poplavama, vanredno stanje u Karlovcu i u Kostajnici. Ostale vijesti. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, kako je i najavio, podnio danas krivičnu prijavu protiv predsjedavajućeg predsjedništva Milorada Dodika zbog njegovih izjava u nedjelju na obilježavanju godišnjice 3. pješadijskog puka oružanih snaga, kada je zatražio da na narednom obilježavanju više od polovine stroja bude obučeno u uniforme bivše Vojske Republike Srpske. Reagovale su i zemlje članice Vijeća za provođenje mira sa opštenjem u kojem se navodi da je BiH predsjedništvo vrhovni komandant oružanih snaga, te da svi članovi imaju obavezu da obezbijede njihovo zakonsko funkcionisanje. Ovoj izjavi se nije pridružio ambasador Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini. U Tuzli je ovog 15. maja obilježena godišnjica sukoba na Brčanskoj Malti, događaja poznatije kao Tuzlanska kolona. Prilikom povlačenja iz grada kolone Jugoslovenske narodne armije stradalo je nekoliko desetaka vojnika, a u odbrani grada poginuli su i Tuzlaci. Roditelji ubijenih vojnika su ovaj datum obilježili u Bijeljini. Otac jednog stradalog vojnika kaže:
imao 19 godina, zvao se Duško Jovanović. Služio vojni rok u Prištini, došao u 15 časova u autobusu. Nije bio 2-3 sata i gotovo. Teško, sve koji godine, sve je teže, teže.
Poznati pozorišni i filmski glumac Mihajlo Miša Janketić umro je danas u 80. godini, saopštilo Jugoslovensko dramsko pozorište u Beogradu. Američka ambasada u Bagdadu saopštila da je naređeno svim državnim službenicima, čija prisutnost nije neophodna, da napuste Irak zbog sve većih napetosti sa susjednim Iranom. Europska komisija zatražila od Mađarske objašnjenje o lošem postupanju prema porodicama migranata, odnosno tražilaca azila, koje je već UNHCR osudio. Vrijeme sutra. Prognozira se oblačno s lokalnim pljuskovima poslije podne u većem dijelu zemlje, a u Hercegovini grmljavina. Jutarnje temperature od 2 do 7, na jugu do 12, tokom dana od 10 do 6, u južnim predjelima do 21 stepen Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Žepču je nastavljena potraga za šestogodišnjim dječakom kojeg su odnijele juče bujice u naselju Begov Han. Pretražuje se svaki dio potoka, ali i 20 kilometara rijeke Bosne. Utvrđeno je da pronađeni dijelovi odjeće uz ovu rijeku ne pripadaju dječaku. O tome direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak kaže:
kolege iz GSS-a, policija, stanovništvo, prijatelji, Federalna uprava civilne zaštite, također smo na terenu, mi smo poslali jutros i dva tima sa dronovima koji će raditi na izmjenično lijevu i desnu obalu. Vrijeme je, da kažem, tako da se može sa dronovima raditi, hvala Bogu ne pada ništa. Nadam se da će danas potraga rezultirati pronalaskom, ali evo, toliko se uložilo napora i u obavještavanje da se ništa ne izvodi blizu rijeka i da nam se ovako nešto dogodi. Strašno nas je ovo pogodilo, jedna tragedija.
Stanje u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske se poboljšava, ali još uvijek postoji prijetnja od porasta rijeka Una i Sava. U Banja Luci, Tesiću i Čelincu ukinute odluke o vanrednoj odbrani od poplava. Informiše Erdoğan Katana.
Još uvijek je kritično u gradu Prijedoru, gdje je proglašeno vanredno stanje odbrane od poplava, a prema neslužbenim informacijama na ovom području poplavljeno je oko 300 objekata. Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković poručio je da se situacija poboljšava, jer su vodotoci rijeka Sana i Gomjenica u blagom opadanju.
Još uvijek ima mogućnosti da se podrivaju ti nasipi koji su podignuti. Nismo imali lica koja su morali napustiti svoje objekte i prijavili se u sportsku dvoranu kao prihvatni centar.
Una još prijeti u Kostajnici, gdje je porasla za 50 cm, ali i Kozarskoj Dubici, gdje raste 2 cm na sat. Tokom dana u ovim opštinama očekuju maksimalan prolazak vodenog talasa. Radenko Reljić, načelnik Kozarske Dubice.
Ovi bedevi koji osiguravaju grad i zidovi, znači za sada još uvijek dobro drži, nema još uvijek ugroženosti, a kao što već znate je prekinuta komunikacija između Kozarske Dubice i Kostajnice, znači imao jednu depresiju nekih kilometara od centra grada.
Situacija je i dalje kritična kada je u pitanju vodostaj rijeke Save u opštini Srbac. U opštini Čelinac ukinuto je vanredno stanje, a od sutra počinju sa radom sve škole kao i vrtići. Rijeka Vrbanja je u opadanju, ali su se pojavila klizišta. Vodostaj Vrbasa također je u opadanju i voda se sa poplavljenih područja povlači u korito. Banjoluški štab za vanredne situacije stavio je van snage odluku o vanrednom stanju u 6 mjesnih zajednica. I krizni štab u Tesliću stavio je van snage odluku o vanrednoj situaciji u ovoj opštini, koja je donesena u ponedjeljak. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Kiša je prestala padati ili je sve slabija na području Unsko-sanskog kantona, tako da su vodostaji rijeka i rječica u opadanju u prosjeku za nekih 20 cm. Situacija se normalizuje, ali ostaje još mnogo posla da bi se život vratio u uobičajene tokove. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Situacija je u Unsko-sanskom kantonu za sada pod kontrolom, no još uvijek je prisutan problem bujičnih i podzemnih voda te pojava klizišta. Nadležne službe i dalje su u pripravnosti i rade uglavnom na ispumpavanju vode iz stambenih i poslovnih objekata, a na snazi do daljnjeg ostaju i mjere vanrednog stanja uslijed prirodne nesreće u općinama Sanski most, Bosanska Krupa, Ključ i Cazin. Iako se visina štete tek treba procijeniti, što je zadatak općinskih komisija, već sada je jasno da su one ogromne. Said Ramić, civilna zaštita općine Sanski most.
Znamo da je veliki broj objekata bio opkoljen vodom. Zvanično ne znamo koliko je vode ušlo u objekte, tako da će ta komisija veoma brzo krenuti na teren i da utvrdi pravo stanje.
U Bosanskoj Krupi i Ključu najveće štete zapravo su na lokalnoj infrastrukturi. Armin Halitović, načelnik Bosanske Krupe.
Što najvažnije, domaćinstva su odbranjena, vrlo mali broj kuća je doživio plavljenje. Imamo veliku štetu na poljoprivrednim usjevima i na klizištima, na oštećenje generalno javne komunalne infrastrukture. To se tiče šteta, nju ćemo sabirati tek u narednim danima kada se voda u potpunosti povuče i kad se završi taj proces klizišta. Jer glavno možda to još samo govoriti.
Armin Čahut, civilna zaštita općine Ključ.
Najveća šteta je na svim putnim komunikacijama na području opštine Ključ, znači imamo veliki, veliki broj oštećenih puteva, određene komunikacije još uvijek nisu ni uspostavljene na nekim lokalnim putevima.
I općinska komisija grada Cazina je na terenu. Zenad Ždralić, grad Cazin.
50 stambenih prateći objekata, imamo dosta šteta na mostovima, lokalnim putevima. Komisija za procjenu šteta već na terenu, tamo gdje dozvoljavaju vodostaji, gdje se povukla voda.
Poplave su uništile i poljoprivredne kulture i usjeve. Mnoge poljoprivredne objekte i već sada je vrlo izvjesno da će prinosi biti znatno umanjeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U opštini Doboj Jug, gdje je proglašeno stanje prirodne nesreće, mještani čiste kuće nakon nove poplave. Ogorčeni su jer u posljednjih 5 godina nakon razorne poplave 2014. ništa nije urađeno na zaštiti ovog područja. Naš reporter Arnes Grbešić javlja se s ugroženog terena.
Stanovnici naselja Matuzići u opštini Dobojug izbacuju blato i smeće iz svojih kuća nakon ove poplave, govori Zineta Mehmedagić.
Grozno, užasno stanje, isto kao prije 5 godina, evo tamam 5 godina od one prošle, sama sam, ne znam šta ću sa ovim svim, grozno.
Vildan Mrkaljević.
Običaj uvijek isto, mi jadni čisti teru. Sklanjaj, kukaj, džaba.
Nakon razorne poplave, koja je sredinom maja 2014. godine u opštini Dobojug prouzrokovala višemilionske štete, do danas ništa nije urađeno na zaštiti ovog područja od poplava. Mediha Kikić.
Ovo je već 4. poplava nama. Nama je najgore što mi imamo dole podrum. Dole nam je grijanje, peć od grijanja, ugalj, drva, dole sve držimo. Tako da nam je to najgore. To treba, evo kako vidite, nema se nigdje voda ta ispuštati. Ja ne znam stvarno gdje idu tolike pare koje se dobivaju, donacije, svašta nešto, gdje to ide, a pojma ne, ovo se stvarno treba nešto uraditi.
U ovoj lokalnoj zajednici pojavio se i novi problem, pošto je opštinska vlast nijemo posmatrala privrednike koji su nasuli teren pored puta M4 i izgradili potporni zid dug nekoliko stotina metara. Zbog toga je više kuća još pod vodom koju pumpama pokušavaju da izbace pripadnici Federalne uprave civilne zaštite. Senada Aličić je ogorčena.
Ovaj čovjek što nam je ovo uradio je katastrofa. Napravio je štetu meni, mojoj familiji, mojim komšijama. Kad sam govorila, kad sam se obraćala nadležnim, oglasili se na to nisu. Ja imam napismeno da smo išli. I na kraju je rekao, boli mene, briga za vas, radit ću kako ja hoću. Otišla sam u općinu i pitala sam i da li ovaj dotični gospodin ima dozvolu. Kaže, nema.
U noći sa ponedjeljka na utorak u ovoj opštini poplavljeno je 130 kuća. Iz Dobojuga za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Udruženje društava za osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine povodom 5. godišnjice od poplava u Bosni i Hercegovini, čije se štete procjenjuju na više od 4 milijarde konvertibilnih maraka, pokrenulo je javnu kampanju pod naslovom Ne riskiraj, profitiraj, ne sluteći da će se Bosna i Hercegovina ponovo suočiti s poplavama ovih razmjera. Predstavnici udruženja su upozorili da još uvijek tek 2,5% stanovništva osigurava svoju imovinu. Informiše Mirna Sadiković.
Šteta uzrokovana poplavama 2014. godine procijenjena je na oko 4 milijarde konvertibilnih maraka. Poplavljeni su uspjeli donacijama sanirati dio štete. Međutim, ispostavilo se da država, ali i nevladine organizacije nisu svima uspjeli pomoći. Osiguravajuće kuće kažu da je tada svega 2,5% stanovništva pogođeno poplavama bilo osigurano i naplatilo štetu. Također se ispostavilo da veliki broj ljudi nije ni znao da postoji mogućnost osiguranja od poplava i drugih prirodnih katastrofa u Bosni i Hercegovini i to za simboličan iznos, objašnjava generalni sekretar udruženja Ermin Čengić.
Moglo bi se reći da je u godini nakon poplava došlo je do malog porasta osiguranja imovine i da bi onda sljedeće 2 godine bio opet pad, pa je sad u zadnjoj, mislim, u 17. i 18. opet blagi rast, dakle, definitivno da svijest o riziku nije porasla.
Sabina Mujanović iz Skupštine udruženja osiguravajućih društava obrazložila je da najveći procenat osiguranja koje uplaćuju stanovnici Bosne i Hercegovine odnosi se na osiguranje automobila.
Tako da autoodgovornost i priključna i slična osiguranja uz autoodgovornost kao što je kasko, ovdje nazvano autokasko, bilježe oko 60% ukupne premije osiguranja.
Stoga je i napravljena kampanja Ne riskiraj, profitiraj. Udruženja osiguravajućih društava kojom žele podići svijest građana da uz uplate od svega 100 maraka godišnje mogu bezbrižnije spavati. Također od vlasti traži da se zakonski uredi da se neka osiguranja poput ovog od prirodnih katastrofa obavezno plaćaju, jer bi time i država podijelila rizik sa osiguravajućim društvima i njima prepustila naplatu štete u situacijama poput ove kada je nekoliko desetina opština poplavljeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Kolegij Narodne skupštine Republike Srpske saglasio se uoči današnjeg nastavka redovne sjednice da nema razloga za njeno odgađanje zbog poplava, s obzirom da je stanje u većini opština uglavnom stabilizovano. Poslanici su raspravljali između ostalog o strategiji za unapređenje položaja starijih lica u Republici Srpskoj od ove do 2028. godine, izvještava Milorad Milojević.
I na samoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske nije bilo dozvoljeno poslanicima da kažu šta misle o poplavama posljednjih dana, pa čak i ako su iz vladajuće većine. Tako je predsjednik entitetskog parlamenta Nedeljko Čubrilović prekinuo u izlaganju poslanika DNS-a Duška Ivića.
I daleko je od toga da je samo 300 objekata poplavljeno u Prijedoru, to je prvi dan kada su bujične vode radile u Topoliku.
Gospodine Ivić, molim vas, vratite se temi. Vratite se temi, a što se tiče prethodnog upozorenja da smo trebali imati više senzibiliteta i vaše kluba se složio da današnju skupštinu treba da držimo i da nema razloga. Narodna skupština radi i u ratnim uslovima. I ne trebamo stvarati vanredne okolnosti tamo gdje ne postoje. Izvolite.
Nisu vanredne okolnosti, gospodine predsjedniče, u Republici Srpskoj jesu pojedinim gradovima.
Poslanik PDP-a Draško Stanivuković bio je jedan od onih poslanika koji je tražio odgađanje današnjeg zasjedanja.
I pismeno sam lično uputio takav jedan zahtjev jer smatram da smo potrebniji na terenu nego u suvim skupštinskim stolicama i klupama u kojima se danas nalazimo dok narod u Prijedoru, Banja Luci, Tesliću, Čelincu i ostalim dijelovima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine plavi.
U strategiji za unapređenje položaja starijih lica u Republici Srpskoj za period narednih 10 godina koju su razmatrali poslanici ističe se da je u njenom fokusu rješavanje problema koji se odnose na siromaštvo starijih osoba, zdravstvenih usluga, stambenog prostora i životnih uslova te života u ruralnim i ekonomski ugroženim područjima. U opoziciji pak kritikuju strategiju tvrdeći da ona ne nosi niti jednu konkretnu mjeru za podršku starijima u narednoj deceniji. Poslanica PDP-a Gordana Vidović.
Osnovni problem starije populacije su mala mjesečna primanja ili nedostatak bilo kakvih primanja. Veliki troškovi života, visok morbilitet.
Danas će biti održana i sjednica Odbora za bezbjednost Narodne skupštine o pripremanju informacije o stanju bezbjednosti u Republici Srpskoj nakon nedavnog ubistva biznismena Slaviše Krunića. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz svijeta danas izdvajamo. Američka ambasada u Bagdadu je saopštila da je State Department naredio svim zaposlenicima u Iraku koji nemaju obavezu od ključnog značaja za funkcionisanje da napuste zemlju u momentu najvećih tenzija na relaciji Iran-Sjedinjene Američke Države u posljednjih nekoliko godina. Pripremila Biljana Jovičević.
Svo osoblje ambasade u Bagdadu i konzulata u Irbilu, prijestolnici autonomnog kurskog regiona koje nije od vitalnog značaja za funkcionisanje američkih diplomatskih predstavništava u Iraku, naređenjem State Departmenta povlači se iz te zemlje.
Normalne usluge na odjeljenju viza na oba mjesta povremeno su suspendovane. Američka vlada ima ograničenu sposobnost da obezbijedi hitne usluge za američke građane u Iraku.
Navedeno je u saopštenju. Sugerisano je da oni na koje se naredba odnosi komercijalnim transportom napuste Irak što je prije moguće. Također je 12. maja ambasada u Bagdadu savjetovala američke građane da ne putuju u Irak pozivajući se na povećane tenzije u zemlji. Nijesu navedeni detalji o prirodi prijetnji. Prošle sedmice američki državni sekretar Mike Pompeo boravio u nenajavljenoj posjeti Bagdadu gdje se susreo sa iračkim zvaničnicima da bi razmatrali strahovanja Sjedinjenih Država od onoga što je nazvao eskalacija iranskih aktivnosti. Također prošle sedmice Washington je objavio da raspoređuje borbenu grupu nosača aviona i bombardersku jedinicu B-52 i Patriot rakete u Persijski zaliv da bi odvratili ono što američki zvaničnici zovu jasnu indikaciju prijetnje od Irana po Sjedinjene Države ili njihove saveznike u regionu. Brian Hook, specijalni američki predstavnik za Iran, izjavio je jučer za Radio Slobodna Evropa da je državni sekretar Pompeo u Briselu u ponedjeljak poručio evropskim liderima da Washington samo pokušava da obnovi odvraćanje.
Mi ne tražimo sukob,
rekao je Hook za Radio Slobodna Evropa. Usred sve veće zabrinutosti od konflikta između Sjedinjenih Država i Irana, američki zvaničnici rekli su evropskim saveznicima da njihovo gomilanje vojnih snaga u Persijskom zalivu predstavlja odbrambeni potez koji je odgovor na više prijetnji koje stižu od Irana.
U Sarajevu je danas potpisan protokol o određivanju granične tačke između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Ovaj dokument su potpisali Adil Osmanović, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Veljko Odalović, generalni sekretar Ministarstva vanjskih poslova Srbije i Dragan Pejanović, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore, informiše Milad Obradović.
Zadovoljni su bili potpisnici protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije. Ono što ostaje i dalje sporno jeste granica između Bosne i Hercegovine i Srbije, jer je sporazum o granici između Bosne i Hercegovine i Crne Gore već potpisan u avgustu 2015. godine u Beču. Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović podsjeća da je posljednja sjednica Međudržavne komisije Bosne i Hercegovine i Srbije održana 2010. godine. Još ranije, navodi Osmanović, 2003. Srbija iznijela zahtjeve za korekcije granice i to na 4 tačke.
Broj 1 hidroelektrana Zvornik. Republika Srbija traži za se pomjeranje identificirane granične linije na područje brane hidroelektrana Zvornik obuhvataju cijelu branu. 2. Traži se pomjeranje identificirane granične linije na područje hidroelektrane Bajna Bašta obuhvatajući cijelu branu na lijevoj obali. Tačka 3. Traži se pomjeranje identificirane granične linije po cijeloj dužini trase pruge Beograd-Bar u dužini od 16,15 km kvadratni i područje opštine Priboj. Stav Bosne i Hercegovine da se prvo potpiše sporazum o granici, a onda ako ima potrebe da se pristupi korekciji.
Generalni sekretar Ministarstva vanjskih poslova Srbije Veljko Odalović ocijenio je da predstoji težak posao.
Cilj nam je da ta pitanja rešimo na način da ona budu održiva, trajna i nešto što više neće biti nikada tačke bilo kakvih potencijalnih problema i sporenja. Nije to lako uraditi.
A takozvana tromeđena granična tačka o kojoj je postignut dogovor nalazi se na prostoru između Pljevalja, Priboja i Čajniča. Dragan Pejanović, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore, kaže da je tačka locirana u mjestu Zelena grana.
Nalazi se u katastarskim opštinama Poblaće Crna Gora, znači Sočice Srbija i Đaković ili Zaborak Bosna i Hercegovina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Milad Obradović.
U Tuzli je i ovog 15. maja obilježena godišnjica sukoba na Brčanskoj Malti, događaja poznatijeg kao Tuzlanska kolona. Prilikom povlačenja iz grada stradalo je nekoliko desetaka vojnika Jugoslovenske narodne armije, a u odbrani grada poginuli su i Tuzlaci, javlja se Maja Nikolić.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku da u predmetu Brčanska Malta nema elemenata za bilo kakvu optužnicu niti za Selima Bešlagića, niti Mehmeda Mešu Bajrića. Međutim, pred pravosudnim institucijama Srbije ovaj predmet je i dalje aktualan. Bivši načelnik Tuzle Selim Bešlagić o svemu kaže.
Danas sam daleko sretniji i rahatniji zato što sam dobio odluku tužilaštva Bosne i Hercegovine da je 15. maj čist ko suza. I ja sam ponosan na one koji su to 15. maja pokazali kako se brani i dostojanstvo ljudi.
Niko Jurić tada je bio zapovjednik druge manevarske jedinice koja je stajala na Brčanskoj Malti u trenutku kada je vojska Jugoslovenske narodne armije napuštala Tuzlu.
Naša osnovna zadaća je bila osigurati nesmetan izlazak kolone iz grada. Negdje 19 sati čuli su se puci iz pravca kasarne. Ja sam upozorio policijske službenike, nemoj slučajno neko da bi pucao, kolona mora mirno izaći. I policajci su normalno slušavali moju zapovjed, poslušali su. Međutim, iz pravca kasarni čuli su se pucnji i pucnji su već trajali kad je došla zapovjed na vatru, odgovori vatrom, ali to već više nije imalo nikakvog smisla jer je već nastao kaos.
U Tuzli se 15. svibanj obilježava kao dan obrane ovog grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Roditelji stradalih vojnika su ovaj datum obilježili u Bijeljini. Na gradskom groblju Pučile, gdje su sahranjeni neki od njih, cvijeće su položili članovi porodica te mnogobrojne delegacije. Govorio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović, koji je pored ostalog poručio.
Kolona je bila u mirnodopskom poretku, izvlačila se iz Tuzle, postoji međunarodno ratno pravo, međunarodne konvencije, Ženevska konvencija, međutim i u ratovima prije nego što su ljudi ustanovili te konvencije, postojali su u ratovima dogovori koji su se poštovali, koji su bili izraz morala, viteštva, međutim ovdje je sve to pogaženo, pogažena je i riječ i pogažene su sve konvencije, stradali su nevini ljudi.
U sjedištu javnog preduzeća Autoceste Federacije u Mostaru danas je potpisan ugovor o izgradnji poddionice Vranduk-Ponirak na dionici koridora 5C. Riječ je o oko 5,3 km dugoj i veoma zahtjevnoj trasi, informiše Mirsad Behram.
U ime investitora ugovor o izgradnji potpisao je direktor javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH Adnan Terzić.
Danas smo završili prvu fazu procesa ugovaranja ove podionice, to je izlazak na teren i rad na 5,3 km od dionice od izlaza iz tunela Zemca do Vranduka. Vrlo zahtjevan objekat sa tunelima, mostovima, vijaduktima, rok je 24 mjeseca.
Radove će izvoditi konzorcijum kompanija Azvirt iz Azerbejdžana i Hering iz Širokog Brijega. U ime izvođača, direktor Azvirta Ahmet Murat Turkolu najavio je efikasno i profesionalno izvođenje radova. U izgradnji dionice Vranduk-Ponjirak uključit ćemo našu modernu i inovativnu mehanizaciju i profesionalni tim eksperata. Azvirt posjeduje veliko iskustvo u domenu izgradnje na tržištu Azerbejdžana, okolnih zemalja kao i u Europi. U našem portfoliju imamo mnoge uspješne projekte. U posljednjih 10 godina završili smo približno 400 km puteva. Direktor autocesta Adnan Terzić rekao je i kako je današnjim ugovorom započeta faza novog investicionog ciklusa koji će vrlo brzo biti nastavljen.
To će podrazumijevati da negdje do ljetnih odmora imamo rad na 36 km koridora.
Ministar prometa i komunikacija Federacije BiH Denis Lasić, koji je ugovor potpisao u svojstvu svjedoka, rekao je kako je još dosta dionica koridora 5C u proceduri financijskog pregovaranja. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Povodom 15. maja Međunarodnog dana porodice, neformalna mreža za zaštitu djece i porodica iz Goražda održala je konferenciju na kojoj je istaknuto da od izgradnje zdrave porodice zavisi hoće li mladi ljudi sutra biti zdrave ličnosti i uspješni ljudi. Detaljnije Alen Bajramović.
Porodica kao osnovna ćelija društva treba zaštitu, pomoć i podršku kako od samih članova, tako i društva u cjelini. Istaknuto je na konferenciji koju je povodom Međunarodnog dana porodice organizirala neformalna mreža za zaštitu djece i porodica iz Goražda. Služba porodičnog savjetovališta pri Centru za socijalni rad Bosansko-Podrinskog kantona Goražda svoje svakodnevne aktivnosti pored ostalog usmjerila i na promoviranje porodičnih vrijednosti, kaže Edina Tabaković iz ove službe.
Naš kanton još 2005. godine je prepoznao važnost nataliteta, te je samim tim i zakonskim odredbama regulisana novčana naknada za novorođeno treće, četvrto i peto dijete.
Izgradnja zdrave porodice, ali i kompletnog okruženja, ovisi od svakog pojedinca. Edisa Ahmetspahić, organizacija World Vision.
Partneri koji su se danas sastali tu, sve dijelimo isto mišljenje da je veoma važna porodica, da sve potiče od porodice i da je veoma važno njegovati porodicu i pružiti svu podršku u svakom smislu.
Edina Tabaković.
Da pošaljem poruku svim porodicama da su najbolje stvari u životu besplatne, a to su ljubav, zagrljaj, poljubac, prijatelji.
Dan porodice u Goraždu je trebao biti obilježen i kroz muzičke, sportske i druge radionice na otvorenom, ali je zbog vremenskih uvjeta ovaj dio programa odložen za 8. juni. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Zbog niskih otkupnih cijena, malinari s područja opštine Bratunac završili su prošlu sezonu s gubicima. Kod većine malinara sada postoji strah da će i ova godina biti loša zbog mrazeva i kišnog vremena. Slušamo Sadika Salimovića.
Otkupna cijena maline do sada je utvrđivana po završetku sezone, ali ove godine jedan od otkupljivača je već ponudio cijenu od 2,2 km po kilogramu. Međutim, ni ta cijena nije realna, kaže Boris Gavrić, malinar iz Kravice.
Ispod 3 nije rentabilno, velike su ulaganja, rad, đubriva, prehrane i ostalo. Da li, koliko bude, bude. Prošle godine se izvuklo malo ovo što je država dala, taj posticaj.
Proizvodnja maline u posljednje vrijeme nije isplativa, kaže Ivan Stojanović, malinar i član udruženja malinara Vilamet iz Bratunca.
Pa mi smo uvijek se zalagali da ta cijena ne bude ispod 2,5 marke. Znači, udruženja ima taj stav i prošle godine smo bili u minusu i preprošle godine, znači dvije godine uzastopno radimo u minusu.
Osim niskih cijena, malinare brinu i nepovoljne vremenske prilike, napominje Stojanović.
Hladno vrijeme, znači dan ugrije, noć su ima noćni tip prizemni mrazeva. Ove godine i onako je malina loša, znači nema nigdje proizvođača, zato što dvije godine idemo u minus, znači ova godina je katastrofa što se tiče malina. Maline su podbacile, nije se ulagalo, Godina je bila prošla kišna, upatla i bolest i malo neće biti ni 30% od onog očekivanog.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Još prognoza vremena. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno s lokalnim pljuskovima. Temperature će se uglavnom kretati od 16 do 21 stepen Celzijusa. I to bi bilo sve u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.